Подкасты «Радио Свобода». Подороже свободы. Со Дмитром Бартосиком.
У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Дмитрий Бартосик. Гэтым разом мы едем у санаторий «Юность» на Менское море, где амаль 50 годов тому створалась одна из самых знаковых белорусских книг. Зараз вясна над усёй нашай краінай, наставіўшы белыя ветразі крылаў, планіруюць буслы. Іх многія і многія тысячы, хто лічыў, на вільчыках сялянскіх хат, на дрэвах, на калонах старых разбураных палацаў, на слупах капліц сярод маладога зялёнага жыта, гнёзды паўсюль. І таму мне здаецца, што ў гэтыя і не толькі ў гэтыя дні зямлю нашу Беларусь можна назваць зямлёю пад белымі крыламі. Так пачынаецца адна з самых вядомых беларускіх кніг. Нават калі чалавек не чытаў гэты нарыс у Владзіміра Караткевіча, дык назву кнігі ён чуў абавязкова. Бо ледзь не ў кожным раёне праводзіцца песенны фестываль юных талентаў пад белымі крыламі, ёсць маса турыстычных маршрутаў з такой назвай, і нават галоўная футбольная каманда краіны таксама сталася камандай пад белымі крыламі. Але для многіх маладых беларусаў 80-х гадоў гэта была кніга адкрыццё. Адкрыццё сваёй краіны, яе звычаяў, яе гісторыі, яе помнікаў. Але як нараджалася гэтая кніга? Няўжо Караткевіч быў настолькі багаты чалавек, каб скалясіць за некалькі гадоў усю Беларусь? Але аўтамабіля ў яго не было, і канец 60-х гадоў не самы вясёлы для яго ў пляне дабрабыту час. У кампаніі з мастацтвазнаўкай Ізабелай Гатоўчыц мы прыехалі ў сённяшні санаторый «Юнасць» на Менскім моры. 50 гадоў таму спадарня Ізабела працавала ў Акадэміі навук у зборы помнікаў культуры. Там сама працавала жонка Караткевіча Валентіна.
У некі час Караткевіч з намі ездзіў у экспедыцыі і вельмі любіў гэтую справу. Мы тады працавалі над збором помнікаў архітэктуры і мастацтва в Акадэміі навук. В інстытуце мастацтвазнаўства быў такі вельмі добры праект. Гэта быў вельмі цікавы час, таму што паездкі па Беларусі з тым, што мы даследавалі амаль кожнае мястэчка, кожнае сяло, кожную кропку. Мы ездзілі, каб зразумець, што ў нас засталося пасля вайны, пасля ўсіх разрух, чым мы ўладаем яшчэ. А Валя, жонка Караткевіча, займалася гісторыяй. Аднак таксама ездзіла ў экспедыцыі, таму што збіралі і помнікі гісторыі. Значыць, выязджалі, глядзелі, ў якім яны стане. А яна працавала над тэкстамі гістарычнымі. І Караткевіч часта ездзіў з намі, вельмі любіў. Быў у нас Рафік. Было такое цудоўнае жыццё, калі прыязджаеш, весь дзень працуеш, абмерыш касцёл чи церкву, чи некі палац, апішаш. А потым вечарам хлопцы наловяць рыбы, касцёр, селяне падзеляцца. Жыццё было беднае. Мы па дарозе падбіралі людзей, якія ішлі з раёнаў, жанчыны, як зараз памятаю, басаногая ідзе за спіной сырвэта, звязаная вузлом. І хлеб несе. Это она ездила на ночь, каб отстаять чаргу и купить запас хлеба. И принесе его в вёску. Мы таких кабет подвозили своим рафиком старым. А яны делились с нами хлебом. Я припоминаю по лесе, а дядки, а может же у вас хлеба нема? И буханку хлеба даст. Мы, конечно, радовались вельми тому, что часу стоять не дзе у чарзе. У нас не было, а так у нас был хлеб заўсёды. За подвозы гэтых кабец. Ну, а потім приїдемо в якусь вёску. Ночували у хатах рідко. Більш у гумні, на сені, на соломі. Ну, жінчини принесуть молока, цибулі. Яке таке просто, вельми цікаве, насичене. Ну, не люблю цього слова, однак. Такое духовне життя, тому що весь час міняється картина перед очима, і ти весь час приїжджаєш до чогось пригожого. Звісно, сумно було бачити таку запущеність страшенну. Пам'ятаю, у Ружанах ми стоїмо у самому центрі. Там бекеровська побудова костела. І він зачинений, як костел. Однак служить місцевим за відхоже місце.
Так?
Так.
У Ружанах?
У Ружанах це було. Бекер, там адрадженська архітектура. Такі справи просто ножом по серцю були. Стоїш, глядиш таку картину. І робиться вельми сумно. Ну, однак, все равно, це була молодость, це були уражені по некалькі цікавих на день.
Ти не з гэтых поездок народилася ідея?
Так, я думаю, що Короткевич виношував, коли їздив з нами, цю ідею. Одного разу він навіть, це було не дело, а на озерах Лепель. Там він навіть одного разу посварився спочатку місцевим партійним начальством. Ну, кончилося це побоїщем. Там нам учинили таку рибалку, ну, яку любили секретари, наловили риби місцеві, костер був, коньяк був принесений. Ну, і вогуле секретар не вельми ведав письменника, однак рихтувався, що тут от некий письменник з Мінська, і вирішив прийняти так, як приймали, ну, великих функціонерів.
Ага.
Рибалка, берег, костер, коньяк. Ми голодні, як черти, розсілися коля кострища. І цей партійний бос розговорився з Короткевичем і почав питатися: Владимир Семенович, а от скажіть, чому так виходить? Я всю життя учився тому, що Бога нет, а ви здесь їздите, какие-то церкви обміряєте. Как это может быть? Короткевич ел некий хлеб у чаканни, ухи. И он кинул эту скорынку и закричал: так это ж вы все лайдаки. Зруйновали у Беларуси. Тогда секретар схопился. И схопил Короткевича за грудки. Почалось выяснение относенного таким чином. И ведро, в яким варилася уха, опрокинулося. Ми ледь не плакали, тому що був запах, було відчування доброї їжі. Нарешті такого свята на березі в озеро. А тут уха та вилилася і зашипела на костри. Валя з тяжкістю розвела двох мужиків, і ми понуро пішли на ночлег. Некое там гумно, где я не памятаю, где мы ночевали.
Что за невыхованность столичного гостя? Ему и юшку на березе в озеро, и коньяк, а он у бойку лезет с господаром.
А что, он был такий...
Короткевич был горячий человек.
Горячий, так.
В некоторые моменты, коли створалась такая ситуация, якая была зусим поперек его погляду на мир, те относенно до Беларуси, тогда он был вельми горячий навык. Больше, чем гараж. В этом плане толерантность отсутничала.
Ну, и он же разумел.
И он был твердый, открытый в этом сенсе. И он николи не изменял свою позицию в ставлении до Беларуси, до ее каштовностей, до ее минулого, до истории правдивой.
Гэта сёння Ружанскі касцёл, Сынкавіцкая царква ды іншыя храмы стаяць прыбраныя, аддадзеныя вернікам. Уявіць іх загаджанымі ўжо няпроста. А Караткевіч гэтыя карціны бачыў штодня. Таму і стрымліваць сябе часам не мог.
Я памятаю, як Валя аднойчы, вызваная да Марцелева, які ўзначальваў збор помнікаў, так і був партійний бос. Верталася до його по коридори академії і амаль плакала, тому що викинули не з гранок, а з рукопису. Викинули помнік Мірячовщина, це помнік...
Костюшка.
Викинули.
Подмурки.
Там були подмурки, тільки вона була на той час вся розтягнута. Там були 32, я не пам'ятаю, вінці на подмурку. І все. Однак вона написала артикул. Артикул був зв'язаний з місцем, откуль походив костюр. Ну і потребував директор викинути цей артикул.
Бо костюшка.
Бо костюшка. І Валя заплакала. Я пам'ятаю, як Короткевич казав, ну нічого, прийде ніколи час. Коли буде артикул, буде сядіба. Це була розмова вдома у них. Він сутішав так Валентину. Нічого, Валентина, коли-небудь буде артикул, буде сядіба. На вогулі він їздив з цікавістю, робив записи. Одидеться, покуль ми обмираємо, оглядить помнік, походить. Одидеться так, як писати не на... наших там в очах, а собі самому. Ну, і книжку він потім зробив вельми хутко. Я навіть здивилася. Як мало часу потрібно йому, щоб написати книжку.
А вось чому ми приїхали у юність? Гэтая книга стваралася менавіта тут, у красавіку 1971 году. Спадарыня Ізабела была тут апошні раз якраз у 71-м і не пазнала мясціны. Зразумела, бо новы корпус, пабудаваны ў 75-м. Калі тут працаваў Караткевіч, ніякага санаторыю не было. Быў пансіянат ЦК ЛКСМБ «Юнасць». Сёння гэта лясны корпус санаторыя.
Як так сталася, што кнігу ён пісаў у юнасці? Чаму менавіта тут?
Я памятаю, што Караткевіч марыў аб магчымасці цішыні і такой працы, калі ніхто не перашкаджае. Ён у гэты час жыў ўжо на Энгельса. І там як бы было ўжо добра для Караткевіча, таму што пакой аддзельны быў кабінет. Ён нарэшце атрымаў кабінет. І маці свой пакой. І жонка мела свой аддзельны пакой. Ага. Там было три пакоі, і можна было ўжо не працаваць. Аднак ён настойліва казаў пра цішыню, якая патрэбна, каб напісаць кніжку, якую ён не гаварыў. Ну і тады Валя звернулася до мяне. Муж працаваў у Міністэрстве справ заграничных. І ён мог звернуцца да некай адміністрацыі, гасцініцы. Мне да некай ён пазваніў. І Валозі адвелі пакой. Тады ж немагчыма было б жыць у гасцініцы, калі ты маеш кватэру. Такі быў закон. Ну і Валозі адвелі гасцініцы «Юнасць» тут на трэцім паверсе, пакой нумар 12. І ён там паселіўся. У першую ж нядзелю, у выхадныя, мы з Валяй сюды прыехалі. Таму што трэба было падмацаванне прывезці, некія кансервы. Усё гэта даставалася з трудом. Каву абавязкова. А калі мы прыїжджалі, то звычайна ішлі збіраць самыя любімыя грыбы Караткевіча. Та былі смарчкі. Многа пазней ўжо Караткевіча не было. Я прачытала, што гэта не вельмі добры грыб. Што яд са смарчкоў выводзіцца, практычна не выводзіцца з вантробы. Што іх есці нельга. Аднак яны ему вельмі падабаліся. Вельмі любіў збіраць і есці гэтыя грыбы. Ну і бліжні лясочак каля атэля мы іх знаходзілі. Таму што, наколькі я памятаю, была вясна, калі Караткевіч тут жыў. Ну якраз той час, калі смарчкі з'яўляюцца, яны ж раннія грыбы.
Як Караткевічу працавалася ў юнасці, як ён бавіў час, пра гэта мы пагаворым праз тыдзень.
Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы. калі зручна вам. Свабода.орг.